Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve laqibatu lil muttaqin ve ssalatu vesselamu ala hayri hulqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Cabir ibn Abdullah el-Ansari radıyallahu anhu. Bu zat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den 1440 hadisini rivayet eden. Medine'den Mekke'ye qarab Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge bayat berishlik uchun u zotning oldida shahodat kalimasini e'lon qilishlik uchun bir to'p madinalik ansorlar Makka'ga qarab ketib borardi. Ularning ichida Yasribda 9 ta qizini qoldirib, yagona bo'lgan o'g'lini otini orqasiga uchashtirib olib, Jobirning otasi Abdulloh Makka'ga qarab kelardi. Ularning hammasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bo'ladigan uchrashuvdan zavq-u shavqqa qadar to'lgan holda, xursand bo'lgan holda kelardi. Otasi Abdulloh o'g'li Jobirni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lini qo'y ustiga qo'lini qo'yib shahodat kalimasini aytib, itoatga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nusrati va ta'yidiga bayat berishligini guvoh bo'lishi uchun o'zini o'g'lini yetalab kelar edi. Abdulloh Jobirni Abdulloh roziyallohu anhu Rasulullohga iymon keltirib, u zotga bir bayat bergan paytda hali suvga qatilmagan yosh yigitcha edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qildi va Nabi sallallohu alayhi vasallamning eng asl Muhammadiya madrasasining asl omadli ilg'or o'quvchilaridan edi. Zero bu kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan fiqhni va Nabi sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini va Alloh taoloning kitobini yod olishlikda Muhammadiya madrasasining eng ilg'or o'quvchilaridan bo'lgan edi. Siz bilan bizga bu zot musulmonlarga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan 1540 hadisni rivoyat qilganligi qanday inson bo'lganligini bildirib turadi. Yana siz bilan biz shuni bilishimiz kerakki, Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan muttafaqun alayh bo'lgan hadislarning ichiga Jobir ibn Abdulloh rivoyat qilgan hadisdan 200 tasi kiritilgan. Bu zot 100 yil yaqin umr ko'rdi. Va mana shu 100 yillik umrini musulmonlarga ilm ma'rifat tarqatadigan bir buloq sifatida musulmonlar o'zidan foydalandi. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu Badrda ham, Uhudda ham qatnasha olmadi. Birinchidan yosh bolaligi sababli. Ikkinchidan otasi Uhudga chiqib ketar ekan o'g'liga vasiyat qilib qo'ydi gaplarda. O'g'lim 9 ta qizdan keyin bir dona o'g'lsiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin yer yuzidagi eng menga mahbub bo'lgan kishisiz. Opalaringizga, singillaringizga yaxshi muomala qiling. Qo'lingizdan kelgan yaxshilikni qiling. Zero men ertaga bo'ladigan Uhud g'azotida Rasulullohning sahobalaridan birinchilardan shahid bo'ladiganlardan deb bilaman o'zimni dedi. Otasi ertasi kuni Uhudga chiqdi va o'zi kutganidek, umid qilganidek Alloh taoloning yo'lida Rasulullohning birinchi shahid bo'lgan sahobalar qatorida shahid bo'ldi. Jobir aytadi, otamni ko'ndim, so'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytdim. Yo, Rasululloh otam vafot qildi. Otamni qazlari qolgan. Ularni menga ado qilishligini menga yuklab ketdi. Lekin menda u qarzni ado qilgan birorta bir mol dunyo yo'q. Ozgina xurmozorimiz bor, kichkinagina. Bu xurmozni mevalari bilan otamni qarzlarini uzaman desam, u bir necha yilam yetmaydi menga. Undan tashqari 9 ta opa-singilim qolgan. Ularga infoq ehson qilgan ham qo'limda shu narsa yo'q dedi. Otasidan nimani olyapti? Lekin ko'p qaytarganmiz birodarlar. Farzandlarini kelajagini ham qilgan ota taqvo qilib yashasin dedi Rasululloh. Shuni o'zi kifoya qiladi dedi. Abdulloh taqvo qilgan kishilardan edi. Nabi sallallohu alayhi vasallam otayni haqdorlarni chaqirib keldi. Chaqirib keldi, xurmolari to'plab qo'yilgan joyga yetilab keldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Haqdorlarga o'zini qo'li bilan tortib qarzlarini berdi. Hammasini qarzini Alloh taolo uzdi. Lekin xurmo deydi, kam emasdan holda turardi deydi. Shu bilan Jobir ibn Abdulloh otasini bo'yniga olgan o'zini qarzini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning bir mo'jiza tufaylik ado etib qo'ydi. Yana qaytaramiz, taqvo qilib yashaylik. Bolachaqamiz qarzimiz qolib ketgan bo'lsa ham Alloh o'zi hal qilib qo'yadi. Ishonaylik shu narsaga. Qurmoqqa qaradim deydi, qurmoqni birorta kamiganini ko'rganim yo'q. Otasi vafot qilgandan keyin Jobir ibn Abdulloh Nabi sollallohu alayhi vasallam bilan hamma g'azovatlarda yonma-yon turib jang qildi. Har bitta jangda, har bitta bir g'azovatda bir ajib bir voqealar bo'ladi. Shulardan bittasi Xandaq g'azovatida sodir bo'ldi. Nabi sallallohu alayhi vasallam mana Hali Arab jazirasida yig'ilmagan 10 mingdan oshiq mushriklari qo'shini Madinaga kelayotganligini xabar topgandan keyin Salmon Farsiyda maslahati bilan Nabiy sollallohu alayhi vasallam Xandaq qazishlikka musulmonlarni safarbar qildi. Hamma ochdi. Yo'qchilik edi, kambag'alchilik edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qorni ochligi qattiqdiki hech kim bunaqa ochlikka sabr qila olmasdi. 3 kun, 4 kunlar hech narsa yemasdi deydi. Birodalar, bizga eshitib qo'yish oson. 3 kun hech narsa yemasdi, tasavvur ko'raylik-da. Suvdan boshqa narsa. Biz bu narsani bilmaganimiz uchun aqlimizga sig'dira olmaymiz. Qanday 3 kun bir narsa yemay yurishi mumkin? Shu kishilar Alloh va Rasulini birinchi o'ringa qo'ydi qalbidan, Alloh taolo dunyoni to'kib tashadi ayg'im tayyib. Chuqunika olarkanmiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 4ta 4ta 5ta 5tadan qilib turib bo'lib berdi odamlarga. Manancha masofani sizlar kavlaysizlar, manonchadan sizlar kavlaysizlar. Biz kavlayotgan ana shu xandaqdagi bir qismidan katta bir tosh chiqdi qo'limizdagi kerki yoki bir temirlarimiz bilan hech narsa qila olmay qoldik. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga keldik. Holimizni aytganimizda Rasululloh men bor bo'lsam to'g'layman dedi. Bordi. Xandaqqa tushayotganda qorniga ochlikdan baylab olgan tosh ko'rindi dedi. Rasululloh keldi. Ana shu kerka yoki temirni olib turib bir qattiq zarb urganda mayda-mayda bo'lib qum bo'lib ketdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu mo'jizalarni Alloh taolo ko'rsatishi sababi bor edi. Musulmonlar mana shunday qo'rquv vahimada turganda bu mo'jizalar sekin-sekin ko'rsatib turdiki, musulmonlarni ko'ngilni ko'tarishligi uchun edi. Men Rasululloh ketgan ochlikni ko'rib turib uyimga borib birorta bir taom bo'lsa olib kelay degan maqsadda yo Rasululloh uyimga borib kelsam mayli mi deb sekin pishirib so'radim. Rasululloh mayli boravering dedi. Uyga bordim. Ayolimdan uyimizda yegulik biror narsa bormi deb so'radim. Ayolim ha, arpadan bo'lgan ozgina arpa bor. Kichkinagina bir qo'zichoq bor dedi. Ayolimga aytdim. Arpani tuydim, un qildim, ayolimga berdim, xamir qoring. Qo'zini soydim, yarmini qozonga solib pishirdim va xamir ko'pib, ovqat go'sht pishishga yaqin bo'lganda sekin Rasulullohga oldiga bordimda, yo Rasululloh, 2ta yoki 3ta loyiq kishiga loyiq ovqat bor. Borib bizgida ozgina ovqatlansangiz dedi. Shunda qancha ovqat bor dedi, mancha deb aytdim. Shunda bor ovoz bilan, "Ey qavm, ey qavm, Jobir sizlarni ziyofatga chaqiryapti. Ketdik Jobirniki dedi." 300 kishi edi. Necha kishi yetadigan, 3 kishi yoki 4 kishi yetadigan ovqatga Nabiy sollallohu alayhi vasallam butun qavmni Jobir yaduhum ila valima, Jobir sizlarni valimaga ziyofatga chaqiryapti, ketdik dedi. Siz buniroq borib turing, ayolingizga ayting dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qozonomdan jildirmasin, xamirga qo'lini tegizmay tursin. Men borgunga qadar. Uyga qanaqa sharmandalik, xijolat holatda borganligini o'zim bilaman, Alloh biladi. Ayolimga bordim, "Ey xotin, peshanam cho'ri qurib qoldi. Ha nima bo'ldi?" Rasululloh xandaqda qazaki 300 odamni biz uyimizga olib kelyapti dedi. Shunday bir vahimaga tushib turganida ayoli, ya'ni oqil ayollar bo'lgan, sahobiyalar bo'lgan bular. Rasululloh aytdimi shu gapni? Ha. Rasululloh qancha ovqat borligini biluvdimi? Biluvdi. Unda xotirjam bo'ling. Alloh va Rasuluhu a'lam. Alloh va Rasuli biluvchiroqdir. Qachon bizda shu sifat bo'ladi? Senga mana shu kuning yaxshi desa ishona olmaymiz. Yo'q, menga bu kunim yaxshi emas. Menda ko'proq bo'lgani yaxshi edi. Senda bo'lsa aynib ketib qolasan desa, yo'q, men yaxshi turaman. Men bilaman o'zimni. Sen bilmaysan o'zingni. Sen bilmaysan, Robbing biladi. O'sha uchun seni shu kunga solib qo'ydi. Agar bundan temir turibroq qoladigan bo'lsa, haddini oshib ketib qolishi mumkin. Semizmisan, og'riqmisan, ibodatdamisan, taqvodamisan, demak shu kun senga yaxshi. Rozi bo'lavor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldi va ovqatni qozondan olmaslikka buyurdi. Xamirni oldirdi, nonni yoptirdi, go'shtni oldi, nonga o'rab berdi. Go'shtni oldi, nonga o'rab berdi. Hamma to'ydi. Jobir aytadi, qozondagi shunday turar edi. Xamir qutti olinmaganda turardi. Bularni bari musulmonlarni ko'ngliga taskin berish uchun, ularni ruhlantirish uchun kelgan Rasulullohning bir karomatlari, mo'jizalari edi. So'ngra javobini ayolga berib, "Yeng" dedi, "Tarqating" dedi. Shu kun botgunga qadar haliga qozondan go'shtni tarqatdi, tugamadi. Demak, birodalar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni och qolishligiga, agar och qolishni xohlamasa, ha bitta nonni orttirib shunday mo'jiza ko'rsatsa Alloh taoloning qudrati bilan hech kim och bo'lmas edi. Demak, shunday och bo'lishi kerak edi. Musulmonlar mana shu qiyinchilikdan o'tib, sinovdan o'tib elanish kerak edi. Ya'ni ichilardan mol-u dunyoni, meva-chevani kamligi bilan, balo bilan, kasal bilan sizlarni imtihon qilamiz va nabuvu akhbarakum, xabar, holingizdan xabar olamiz deyapti Alloh. Ko'raman sizlarga, yo'qchilikni, qo'rquvni, ochlikni, kasallikni, kambag'allikni berib turib. Demak, imtihon ekan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ichingizda kimlar afzal, go'zal amal qilishligini Alloh taolo bilishi uchun balo oladi, deyapti. Rasululloh mana shunday bir mo'jizalarni ko'rsatdi. Jabir roziyallohu anhu umrining oxirigacha musulmonlarga ilm o'chog'i, ilm manbai bo'lib xizmat qildi. Va Shom o'lkalariga Umar ibn Xattob qo'shin yuborar ekan, g'ozi bo'lgan holda ular bilan birga chiqdi. Jash mana shu qo'shinning qo'mondoni Malik ibn Abdulloh al-Hatami degan kishi bo'ladi. Jabir otini yetalab piyoda ketayotganligini ko'rdida, kelib, "Ey Jabir," dedi. "Nimaga?" dedi. "Ot turib, minishlikka qodir bo'lib turib otni minmayapsiz," dedi. Shunda Jabir javob berdiki, "Ey Abu Abdulloh," dedi. "Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday so'zda eshitganman. Kimning oyoqlari Allohning yo'lida yurib, chang bo'ladigan bo'lsa, mana shu oyoqlarga jahannam o'ti harom degan," dedi. "Shunday so'zni eshitganman," dedi. Qo'mondon otni choptirdi-da, qo'shinni boshiga borib turib, baland ovoz bilan so'radi. "Ey Jabir," dedi. "Nimaga otni minmayapsiz?" dedi. Shunda Jabir ibn Abdulloh tushundida maqsadini. "Men Rasulullohdan," dedi baland ovoz bilan, "kim Allohning yo'lida yerda yursa, oyog'iga chang bo'ladigan bo'lsa, shu chang bo'lgan oyoqlarga jahannam o'ti harom deganini eshitganman," dedi. Butun qo'shin eshitdi va butun qo'shin otdan tushib piyoda yurdi. Otliq bo'lgan qo'shinni bunaqa uzoq muddat piyoda yurganligi hali tarixda bo'lmagan edi. Bu zotlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisida eshitdi, ular shart amal qilgan kishilardir. Shuning uchun ularning gapi ergashlangan, shularning gapini ta'siri bo'lgan. Siz bilan biz eshitgan ma'ruzalarga, o'rgangan hadislarimizga amalni zo'r qilmayotganligimiz uchun farzandlarimiz bizga gapimizni olmayapti. Ayollarimiz gapiga kelib, uyda o'tirsak sabr qila olmayapti. Biz o'zimiz Alloh bergan kunga qanoat qilmaganligimiz uchun uyimizda ham xotirjamlik yo'q, yetmaslik, yetishmovchilik tiqilyapti. Biz o'zimizda amal bo'lsa, keyin boshqalarga ta'sirimiz bo'ladi. Qo'shinning hammasi mana shu arshigacha bo'lish holatida hammasi otdan tushib piyoda yurishdi. Jabir roziyallohu anhu dan Alloh rozi bo'lsin. Hali suvaga qatmasdan turib Rasulullohga iymon keltirdi. Eski shuni yiqqan paytda ilm o'rgandi, suvaga qatiganda Rasulullohning yonida turib g'azob qildi. Va oyoqlarini Allohning yo'lidagi chang bilan bezadi. Alloh subhanahu va taolo bu kishilardan rozi bo'lgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.